parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia ĉiumarda Esperanto elsendo.
Koran saluton, gesinjoroj, marde la 4 de junio 2019 en la 859 Varsovia Esperanto elsendo. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot, proponante komence aktualaĵojn, kiuj hodiaŭ tutece koncernas la polajn aferojn. Sekve vi aŭdos informojn de nia scienca bulteno. Kaj fine nia antaŭmikrofona gasto estas nia kolego doktoro Maciej Jaskot, kiu antaŭ mikrofone rakontas pri konferenco, kiun antaŭ nelonge li partoprenis en Bulgario.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Hodiaŭ matene en la prezidenta palaco okazis solenaĵo de rekonstruo de la pola kabineto. Tiu paŝo estis necesa, ĉar eĉ naŭ ministroj de la nuna kabineto akiris mandatojn dum la lastaj balotoj al la Eŭropa Parlamento. Antaŭ la nomumo de la novaj vicĉefministro kaj ministroj okazis revoko de la malnovaj politikistoj. La reganta Juro kaj Justeco havos en la unia parlamento 27 mandatojn. La kreiĝinta por la balotoj el diversaj grupiĝoj Eŭropa koalicio havos en Bruselo 22 parlamentanojn. La partio printempo havos 3.
Antaŭ 30 jaroj la 4 de junio 1989 okazis la unua raŭndo de parte liberaj balotoj al la pola sejmo, deputita ĉambro kaj plene liberaj balotoj al la senato. Ili okazis laŭ principoj difinitaj dum la tiel nomataj rondtablaj debatoj kaj signifis venkon de solidareco. La balotoj estis unu el la faktoroj al faligo de komunismo kaj demokrataj transformiĝoj en Pollando kaj en la tuta centra orienta Eŭropo. Inter multaj eventoj ligitaj kun la tiu okazaj solenaĵoj troviĝas speciala kunsido de la Senato, kiun partoprenis inter alie prezidento Andrzej Duda kaj ĉefministro Morawiecki. Instituto pri la nacia memoro pretigis du sciencaj konferencojn, inter alie hodiaŭ en Gdańsko komenciĝis dutaga konferenco La regima transformiĝo, genezo, mekanismoj, sekvoj, kiun partoprenas krom polaj specialistoj ankaŭ esploristoj el Danlando, Germanio, Hungario kaj Slovakio.
Hodiaŭ pasas la 27. Datreveno de la abolo de la unua postmilite nekomunista registaro, formiĝinta sekve de plene liberaj balotoj en aŭtuno 1991, kiun gvidis ĉefministro Jan Olszewski. La faligo okazis nokte inter la 4 kaj la 5 de junio 1992. Ĝia ĉefa kaŭzo estis la afero de senkomunismigo de la publika vivo kaj dividoj en la solidareca tendaro. La 4 de junio 1992 la Ministerio por la Internaj Aferoj publikigis liston de 64 deputitoj, senatanoj kaj membroj de la registaro, kiuj kunlaboris kun la komunista sekuretservo. Inter ili estis prezidento Lech Wałęsa. Reange tuj en la Sejmo komenciĝis hastaj konsultoj de prezidento Wałęsa kun gvidantoj de la kontraŭregistaraj postsolidarecaj grupiĝoj. La kreiĝinta koalicio, en kiun eniris ankaŭ Pola Kamparana Partio kaj kiu ricevis subtenon de Alianco de Demokrata Maldekstrularo, sukcesis voĉdoni la malfidesprimon. La senkomunismigo estis ĉesigita por pli ol 20 jaroj. Hodiaŭ antaŭ la kancelario de la ĉefministro estis metita fondoŝtono por la omaĝa monumento honore al ĉefministro Jan Olszewski.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Malnov stile, la malnovan polan canton revenu plenumis la ensemblo esto.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Che nun ni proponas tradicie scienz bultenein informoin.
En du vojevodioj de la nord-orienta Pollando komenciĝas kvarjara ornitologia projekto dediĉita al la protekto de la kovejoj kaj setlejoj de mevoj kaj ŝternoj. Ĝi estas plurelementa kaj krom la esplora parto, ĝi celas plibonigi la vivkondiĉojn de ambaŭ birdospecioj. Tiucele oni instalos por ili du novajn artefaritajn insulojn, kies bordoj estos formitaj per ŝtonoj por elimini altkreskajn herbojn. Ili baras la instaladon de nestoj. Cadre de la proiecto ni falciados altcrescain plantoin cae arbustoin sur la natura insuloi, cae crome oni planas plu construi la jam existantain du artefaritain insuloin. En ciuci locoi sia tempe cae mevoi cae sternoi jam nestis, do ni esperas che pos la plibonigo de la viv condicioi la birdoi tien revenos. Cadre de la proiecto ornitologoi esploros ancau cutimoin cae conduton de ambau birdospecioi. Unuavice li volas ekscii kiom for de la nesto lokoj la birdoj sin nutras, kiom ofte ili forflugas por sin nutri, kio estas ilia nutrajo. La akirotajn konojn ornitologoj prilaboros ne sole en siaj laborejoj, sed dividos ilin dum amasaj eventoj, kiel familiaj festenoj. Iui birdoi de la specio Melanerpes formicivorus el la pego familio metas ovoin en unu neston kai crescigas birdidoin comune cun unu au plida mascloi. Tio casas plei ofte ciam la populatio estas extraordinare multnombra. Temas pri birdoi el la Norda Americo caracterizigiantai per la plei complica generosistemo inter ciui birdoi de la mondo. En circau 20% de la grupoi, ec tri parencai femaloi povas meti ovoin en unu neston, kai poste crescigas idoin helpe de unu au plida parencai mascloi. Nur kvin aliaj birdospecioj flegas similajn kutimojn. La klarigon de ĉi tiu konduto donis sciencistoj el Old Dominion University kaj Cornell Lab of Ornithology, analizintaj donitaĵojn kolektitajn dum 35 jaroj en la naturrezervejo ĉe la centra marbordo de Kalifornio. Ili pruvis, ke tiu conduto pli oftis, kiam la populacio de Melanerpes formicivorus crescis, ciui nestolocoi estis occupitai, kai akiro de la propra nesto fare de femaloi malmulte versaina. Kvankam kun dividado de nesto signifas malpli da idoi, ol en la caso, kiam ciu femalo disponas pri la propra, sed tio estas racia electo. Pro la kun nestado kun siaj patrinoj aŭ fratinoj, la femaloj ja povas entute elkovigi siajn proprajn idojn. La kundividado de nestoj karakterizas grupojn, en kiuj estas almenaŭ duoble pli da generopretaj maskloj. Tio grandigas optimuman kvanton da birdoj protektantaj kaj nombron da birdidoj, kiuj estas kreskigitaj. Pro tio, la comunuman kunenestadon eblas trakti kiel altgrade evoluintan formon de sociaj kondutoj inter ĉi tiuj birdoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Kial do devus ni malĝojiĝi plu? El destino ni ne savos nin, kai pro kio la vive nin compatu nu. Se ec la amo ne dauros sen fin, ciu mal gioia, ciu glad voia, vivo estas ludabal. Corne serciu, vinon versciu, trincu cian el pocal. Lari, lari, lai, lari, lari, lai, lari, 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 lai. Corne serciu, vinon versciu, trincu cio nel focal. La chitarra è cludo, pli fire non vibru cord, post cord, con gioi. Dume brio, revigas pri ia maior. Amon pri cantoni, ie plia foi. Ciu mal gioia, ciu glad voia, vivo estas ludabal. Corne serciu, vinon versciu, trincu cio nel pocal. Lari, lari, lai, lari, lari, lai, lari, 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 lai. Corne serciu, vinon versciu, trincu cio nel pocal. ne audigias plu canto cigana. La ciganoi forcuris el cort, sed dum gaios plu shaumo champana. Hey, mi ne zorgos pri vivo kai mort. Ciu malgioia, ciu glat voia, vivo estas ludaba. Cor ne serciu, vi non versciu trincu cion el pocal. Lari, lari, lai, lari, lari, lai, lari, 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 lai. Cor ne serciu, vi non versciu trincu cion el pocal.
Hodiaŭ ni regalas nin kaj vin, gesinjoroj, per laŭvica Esperanto kanzono en nia programo. Ĉifoje temas pri la kanzono "Ĉu malĝoja", kiun plenumis Oliver C. kaj tiu ĉi kanzono troviĝas sur lia vinila disko "Karnavaleto".
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Dum nia lasta renkontiĝo en la redakcio kun doktoro Maciej Jaskot ni eksciis pri nia partopreno en laŭvica internacia aranĝo pri iu tre interesa projekto, pri kiu li decidis mem rakonti al ni.
Antaŭ kelkaj tagoj mi revenis el Sofio. Kaj en la bulgara ĉefurbo mi partoprenis konferencon organizitan de la Instituto pri Bulgara Lingvo de la Bulgara Sciencakademio. Ĉi-jare la Bulgara Sciencakademio festas sian 150-jariĝon kaj akompanas tiun ĉi eventon diversaj konferencoj kaj sciencaj kongresoj organizitaj de la Akademio mem. Temas pri mia dua vizito en Sofio. Ĉi-foje ĝi estis dediĉita al kunlaboro koncernanta novan projekton, nome la leksikonon de aktiva bulgara pola frazologio. Eble iuj aŭskultantoj memoras pri tio, ke ni parolis pri frazologia projekto, kiun ni finis pasintjare, nome la pola-ukraina leksikono de aktiva frazologio. Pri tiu ĉi projekto interesiĝis la Bulgara Sciencakademio kaj dank al la subteno de bulgaraj kolegoj kaj ankaŭ interesiĝo de universitatoj polaj kun miaj gekolegoj, nome doktoro Wojciech Sosnowski el Pola Sciencakademio el la Instituto pri Slavaj Lingvoj kaj doktorino Diana Blagoeva el Bulgara Sciencakademio, ni prilaboras la materialon, kiu estos la bazo de leksikono de bulgara kaj pola aktiva frazologio. La konferenco estis organizita en Sofio la 4. kaj 5. de majo. Estis prezentitaj diversaj temoj koncernantaj ne nur la slavajn lingvojn, sed ene de la kunlaboro kun aliaj eŭropaj landoj, koncernantaj la bulgaran lingvon kun aliaj eŭropaj lingvoj. Kaj ni esperas, ke venontjare ni povos prezenti dum ĉiujara kongreso organizita de la Instituto pri Bulgara Lingvo la leksikonon, kiu estos laŭdinda paŝo en la disvolviĝo de polaj bulgaraj reciprokaj projektoj pri kunlaboro sojle de la nova jarcento.
Tio ĉi estas tre interesa afero, sed kio ĝis nun okazis ĉi-rilate?
Ĝis nun, kiel en antaŭa projekto, oni organizis enketadon al parolantoj de la bulgara kaj de la pola lingvo de dek ok jaro ĝis la kvardekfina vivojaro. La celo de tiu enketado estis pruvi ke la frazologiaj unuecoj estas aktivaj kaj daŭre utiligitaj en la parola kaj en la skriba lingvo ĉiutaga.
Kiamaniere la rezultoj de tiuj esploroj povas esti aplikitaj por pliaj laboroj?
Nun ni eniris la duan etapon de la projekto, en kiu ni prilaboras la datumojn. Nome ni kontrastigas la polan kaj la bulgaran materialon, por ke ĝi povu esti prilaborita kiel materialo inda por la leksikono, kaj de tiu ĉi esploro certe derivos materialoj por pliaj esploroj kaj ankaŭ artikoloj sciencaj.
Kiugrade tiuj esploroj povas esti interesei por esperantistoi.
Esperantistoi estas homoi kiui ciam parolas kai konas pli ol unu lingvon, pli ol du lingvoin, tut certe. Do, mi estas profunde konvinkita ke tiu ci specai projektoi estas projektoi kiui tut certe igas pli ricain la esperantistan movadon, pro tio ke enlistigas pli da lingvoj kaj esperantistoj povas ĉerpi el la frazologia aro de iu ajna lingvo multajn esprimojn kaj ĝui la frazologian provizon de iu ajna lingvo kaj apliki ĝin en ĉiutaga komunikado per Esperanto. Eĉ se temas pri esploroj de lingvoj naturaj kiuj ne koncernas Esperanton, mi certe opinias, ke ĉiuj ajn esploroj de naturaj lingvoj igas pli riĉa Esperanton, ĉar ja esperantistoj baziĝas sur la esploroj kaj sur la efikoj de interlingvistikaj studoj. Kaj mi pensas, ke tiu ĉi projekto pola-bulgara povos igi pli riĉa ankaŭ la esperantistan komunaron.
Kiam la leksikono estos preta, ni certe revenos al la temo, kaj dume ni dankas al vi, Maciek, pro la proksimigo de la projekto, pri kiu vi nun laboras. Per la antaŭmikrofona renkontiĝo kun doktoro Maciej Jaskot finiĝas nia nunsemajna marda Esperanto-elsendo el Varsovio. Kun scivolemo ni atendas viajn reagojn, gesinjoroj kaj opiniojn, kaj anticipe dankas pro via kunlabora subteno de nia laboro ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.